Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šios dienos temų yra net keletas. Elektromobilių lenktynės, įkrovimo tinklo plėtra ir elektromobilumo ateitis. Laidos svečias NFIT rinkodaros ir komunikacijos vadovė Ieva Krikštopaitytė. Labą dieną, Ieva.
Sveiki.
Tai pakalbėkim turbūt apie iš kitos pusės, reiškia. Jūsų įmonės verslas ar veikla yra įrenginėti elektromobilių įkrovimo tinklą, tai yra plėsti tinklą. Tam, kad tą tinklą plėsti, reiškia, reikia tikėti, kad jo kažkam reikės. Tai ir tikite.
Tai sveiki visi, ačiū labai už pakvietimą, sveiki klausytojai, ar tikim atsakymas. Tai turbūt būtų keista, jeigu darytum verslą ir netikėtum, ar ne, kad iš to kažkas išeis. Tai tikrai tikim, bet kartu ir suprantam, kad investicijos, kurias darom šiandien, jos atsipirks ne po 2, ne po 3, turbūt net ir ne po 5, o galbūt po 10 metų pamatysime tuos vaisius ir tą gražą turbūt, ar ne, kurią matom. Bet iš esmės, tai gal dar truputį praplėsiu, mūsų ta veikla, tik viena iš veiklos ryčių yra, ar ne, tas plėtra. Mes iš tikrųjų galvojam, kaip visą tą žmogaus ūkį, sakykime, elektros ūkį, supaprastinti, padėti jam jį valdyti ir kaip tas kelionės surišti, ar ne, kai tiek namuose, tiek darbe, tiek kelionių metu ir kaip tą paversti tokiu turbūt tvaresniu pasirinkimu.
Na gerai, tai aišku, kad aš jokaudamas pasakiau, kad ar tikit, tai aišku, kad turi tikėt, nes nu, tikrai nedarytumėt, turbūt nėra tokių žmonių, kurie nu, daro šiaip dėl linksmumo tokį reiškia dalyką, tokią veiklą vysto, bet vis tiek, iš tikrųjų, daugybė žmonių yra nu, nusiteikę kažkaip, nežinau, negatyviai gal, ar tiesiog nepozityviai elektromobilumo prasme. Dalis gamintojų Europoje, ką aš dabar girdžiu šiais metais ypatingai, yra pasimetę, sakykime, jeigu dar praėjusiais metais buvo labai tokia tiesmuka kryptis, kad bus tik tai elektromobiliai, čia apie vidaus degimo variklius nebekalbam, jų nebevystom, dabar mes juos vėl vystom ir tai sako dideli, reiškia, Europos gamintojai, vokiečių gamintojai ir ne tik Vokietijos, visi šiek tiek grįžta, kalba apie elektromobilumą, bet atsargiau. Ar jūsų čia negazdina tokia banguojanti, reiškia, aplinka?
Tai turbūt apie gamintojus ir apie tą rinką man kalbėti būtų kiek sunkiau, nes mūsų veikla vis dėlto vis vien yra ta plėtra. Bet, nu, ką mes matom, tai mes matom, kad nu, nėra visiškai tokio kritimo. Iš esmės, nes ir ta pati Vokietija, nu, jis yra sulėtėjęs augimas, labiau stabilumas, bet tokio, kad galėtume sakyti, kad, nežinau, krenta skaičiai, tai to nėra iš esmės. Ir kitas dalykas, tai mes turbūt, ir ne vien tik mes, bet čia ir daugelis ekspertų pastebi, kad nėra tas naujas elektromobilis vienintelė opcija, ar ne? Atsiranda ta antrinė rinka ir pasižiūrėjus, jeigu taip, nu, istoriškai tiesiog į dabartinę situaciją Lietuvoj, tai vidaus degimo variklius, tai antrinė rinka yra pagrindinė vos nerinka.
Taip, jinai yra didžiulė,
jinai yra labai aktyvi, tai turbūt čia galėtų būti vienas iš tokių, kaip čia, atspirties taškų, ne, tokio pasistubėjimo į priekį, kas galėtų šiek tiek išjudinti ir paskatinti.
Antrinė rinka iš tikrųjų atsiranda ir ganėtinai nemaža, nes nemažai automobilių naudotų elektromobilių atsiranda ir Europoje, ir net Lietuvoje, jie, kaip sakyt, pasisuka ratu ir turėtų ateiti pas kitą pirkėją, kuris nori pirkti naudotą automobilį, bet panašu, kad kol kas ta kaina, kaip naudoto automobilio, yra dar didoka didumai žmonių, reiškia, ir vis tiek tų naudotų automobilių su vidaus degimo varikliu pasirinkimas yra nu stipriai didesnis.
Taip, kaina tikrai gali būti tas turbūt vienas iš dalykų, kuris stabdo, bet, žinot, čia tada reikėtų turbūt vertinti tą platesnį dalyką, kokios yra aptarnavimo, kokie kaštai, nes vis tiek elektromobilių yra šiek tiek mažiau išlaidų reikalinga jo išlaikymui. Kitas dalykas, lygiai taip pat galima skaičiuotis po to, kuras versus elektra, kiek tu sumokėsi, kiek tu išleisi ir ilguoju turbūt periodu, galimai tau netgi bus pigiau, bet taip, tam pirminiam etape, kai reikia išsirinkti, tai ta kaina vis dar yra didelė. Nors tiesą pasakius, iš savo patirties, jau labai taip, kadangi mes turbūt kartu su vyru buvom tokie entuziastai, tie pirmieji, kurie dar 22 metais įsigėjom elektromobilį, kaip vienintelį šeimos automobilį.
Tai
drąsu, bet tikrai galiu pasakyti, kad įmanoma. Ir tuo pat nusipirkę nuvažiavom iki Vokietijos su elektromobiliu, kuris nenuvažiuoja daug. tai buvo toks ganėtinai, tarsi atrodė iššūkis, bet kartu buvo labai įdomu. Tai tie entuziastai turbūt susimoka didžiausią kainą to pokyčio ir to virsmo ir to labai greito virsmo. Nes jeigu mes 22 pirkom, 24 pardavėm, tai dar aišku patekom į visą COVID-o etapą, kur iš esmės net tiek vidaus degimo varikliai, tiek elektromobiliai visi buvo pakėlę kainas, nes tiesiog gamyba buvo iššūkis iš esmės, ar ne? Tai įvertinant tai ir įvertinant tai, kad tiesiog atsirado daug didesnė paklausa, pasiūla, daug daugiau modelių, tai mes parduodami jau jį pardavėm maždaug 7000 eurų pigiau.
Pigiau negu nusipirkot. Naudotą pirkot irgi.
Pirkom naują. Gal, nors tiesa, ne visiškai naują. Ten buvo testinis automobilis. Demo, tai gal buvo kokie metai pravažinėtas, bet dar turėjom gal metus karantinio to laikotarpio. Ir va, 2 metus pavažinėjom. Jau yra toksai didžiulis skirtumas. Tai tos kainos tikrai yra nukritusios. Jos nebėra tokios didelės ir tikrai net ir antriniai rinkui. Nebėra taip paprasta.
Nu tai taip, kainos įsibalansuos, bet tada grįžkime prie tos turbūt jūsų veiklos įrenginėti elektromobiliams skirtą įkrovimo tinklą. Ir kadangi ir jūs, ir aš pravažiavom pakankamai daug turbūt su elektromobiliu ir matėm įvairių turbūt istorijų, nes dažnai jos nutinka keliaujant, jeigu važiuoji toliau, namuose tos istorijos turbūt nenutinka, nes tu žinai, kur įkrausi, kada įkrausi, kiek čia tau liko važiuot ir turi daugybę atsarginių variantų. Važiuojant toli, ypač jeigu važiavot šiek tiek anksčiau, nes iššūkio vis mažėja, jeigu iš tikrųjų, ir tai darosi mažiau įdomu ir linksma, bet vis dar yra. Kai jūs rengiatės statyti tas stoteles, vis tiek atsižvelgiat į tokius pačius važiuotojus, kaip mes su jumis, kaip jūs matote tą, nežinau, tą patogumą, ar kur yra statyti stoteles gerai, kur jos apsimokės. Nes vis tiek, visa tai bus ir yra jau ir dabar už pinigus, atsiras konkurencija, nebus čia nieko nemokamo, ir tai bus taip kaip ir degalinė. Tai sakykime, dabar degalinė, pavyzdžiui, man yra gera, kur skani kava. Sakykime, kaip bus su elektra?
Aš manau, kad turėtų būti lygiai taip pat. Mes ateisim iki tokio etapo ir čia vat, kalbant apie keliones ir keliaujant po Norvegiją, jau dabar tą galima matyti, ar ne, kur viena kolonėlė yra benzinas, ten dyzelis ir greta esanti yra elektra. Tai aš manau, kad turėsim tą, bet dabartiniam plėtros etape, tai mes iš tikrųjų žiūrim, ką žmogus galėtų nuveikti per tą laiką, kol jis įkraunasi ir kas būtų šalia. Tai faktas yra tiek prekybos centrai, tiek mažesnės, desnės parduotuvės ir tie patys verslo centrai, nes vėlgi, kai renkamės, tai renkamės ne tik tais lokaciją, bet renkamės ir kokio greičio stotelę statyti, ar ne, tai jeigu mes turim tą vadinamąją AC stotelę, ten 22 kW, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiesiog ilgiau užtruks pasikrauti elektromobilį, tai tokias įprastai ir statom verslo centruose, ar ne, kur žmonės atvažiuoja į susitikimus, galbūt tiesiog atvažiuoja į biurą dirbti darbo, arba kažkokiose vietose, kur jie tiesiog praleis daugiau laiko. Kai turim greitkelius arba ten jungiamuosius kelius arba kažkokias tokias vietas, tai automatiškai stengiamės įrengti tą greitesnę stotelę, tai nuo to irgi labai priklauso, ne, kur mes pasirenkam ir ką mes pasirenkam statyti. Šiandien kaip tik su kolegom diskutavom, tai kalbėjom, kad nu, iš tikrųjų nėra turbūt iki galo aišku dar šiame etape, kas yra tos geros lokacijos. Ir daugybė rinkų yra žaidėjų ir jie visi stengiasi padengti tą didelį plotą. Mes pradėjom nuo regionų, bet ateinam ir tos didžiuosius miestus. Bet iš kitos pusės turbūt, vėlgi, kaip ir su investicijom, mano kolega sakė, šiandien diskutavom 10 metų, aš galvoju, gal truputį ir greičiau, gal per daug optimistiška, bet jo nuomonė po 10 metų mes tik suprasim, kas buvo iš tikrųjų ta...
Ir ar teisingai parinkote tas vietas?
Ir teisingai parinkom. Ir aš nedrįčiau sakyti, kad mes iki galo visas parinkam teisingai, nes irgi mes matysim, aš tikiu, kad mes matysim augimą ir tas poreikis vėlgi gali kažkaip deformuotis, keistis ir taip toliau. Kitas dalykas yra... gali būti, mums dažnai sako vartotojai, kodėl jūs nepastatot, nežinau, ten autostradui, nes čia yra, ne, kur tu norėtum sustoti. Nu, kodėl nėra autostradui, kodėl nėra greitų, ten ultra festų ir autostradui, tai ar kažkur ten, va, tokiuose prie didžiųjų kelių. Tai ne taip seniai, birželio mėnesį pastatėm Klaipėdoj vienas iš mūsų projektų, bendra instaliuota gale 640 kW.
Ir pačiam mieste Klaipėdos?
Prieš Vyturio arenos. Uh-huh. Tai pakankamai netoli išsukus iš kelio. Tai buvo vat, irgi vienas iš tų projektų, kur mūsų komanda įrenginėjusi labai gražiai pasakė. Niekas negalvojo, kad miegamajam rajone reikės tokios galios kaip gamyklai. Nes kartais mes žinom tas vietas ir aš noriu pasakyti klausytojams, mes suprantam, kur poreikis yra, bet kartais mes neturim galimybės tos infrastruktūros turėti apskritai tenai arba turėti ją taip greitai, kaip mes norėtume tenai turėti.
Aha, tai tiesiog reiškia logiška, kad yra ten plotelis žemės galbūt yra, bet elektros tokios, kokios reikia, nėra.
Taip,
galingumo turi
taip,
galvoje.
Taip, nes ypač kalbant apie tuos vadinamuosius ultra fast chargerius, kur jau yra 300, 320, 350 kW, tai tokiem tikrai reikia dažnai nutiesti daug ir laidų, ir tą infrastruktūrą, ir čia atsiduriam ir tam tikrus tos galios didinimo, kas yra susiję šiek tiek ir su šiokia tokia biurokratija, tai visam tam yra už to viso labai daug, kaip čia, po žeme, laidų ir tos...
Taip, mes matome tik tai tas viršūnėlės, kaip sakoma, ne, o jau visa kita yra po žeme. Gerai, ar jaučiate didžiulę, nežinau, konkurenciją, nes tikrai yra rinkos dalyvių, kaip aš suprantu, aš tame tikrai nesu įsigilinęs nei iš vienos pusės, bet tikrai matau, kad daug įvairių pavadinimų, stotelės, yra skirtingos, operatoriai yra skirtingi, ar jaučiat tą kažkokią tai konkurenciją?
Faktas, kad konkurencija tikrai yra ir aš manau, kad tai labai gerai. Mes mėgstam konkurenciją ir džiaugiamės, kad yra, nes aš manau, kad galutinis tikslas mūsų visų yra turėti tą patogų, būtent išvystyti tą tinklą vairuotojam. Ir kuo daugiau mes turėsim tų žaidėjų, tuo bus greičiau jisai ir neišvystytas ir tuo bus, kaip čia, mums stimulas stengtis. Nes viena yra... Čia turbūt truputėlį peršokant tolyn ir ne prie kitos temos, bet irgi apie plėtrą ir apie konkurenciją, ką tai kūrė. Tai kūrė tai, jog kiekvienas iš mūsų pradėsim ne tik tais galvoti, kur pastatyti ir ten kokią greičią pastatyti. Aš manau, kad mes esam tokiam virsme. Ir kas iš tikrųjų pakeis ir aš manau ir daugiau vartotojų atves, kai tas virsmas praeis, tai yra paslaugų kokybė. Tai pradėsim galvoti, nes dabar visi turim atskiras mobiliasis programėlės, ar ne? Nėra turbūt tokios irgi Lietuvoj labai vieningos, nu yra tas plakšėras, kuriame...
Jo, kur gali matyti visus praktiškai.
Gali kaip ir matyti visus, bet kiekvienas turi, nėra tokios gal iki galo dar sutvarkytos sistemos, kurioje mes labai aiškiai galėtume matyti, nes yra plakšėras ir jis yra labai naudojamas Lietuvoj, bet ten irgi rankiniu būdu yra užkeliama informacija. Tai jinai nebūtinai visą laiką yra up to date ir gal to pritrūksta, tai aš manau, mes pereisim prie tos paslaugų kokybės, kad galutiniam vartotojui, nebe entuziastui, nebe tokiam, kuris gali važiuoti iki Vokietijos, ten 3 savaitės sėdėjęs ir daręs namų darbus ir, nežinau, užsisakinėjęs korteles RFID, kad galėtų aktyvuoti skrovimą, susižiūrėjęs visokius lojalumo planus ir taip toliau. Tai, nu, turbūt išeiti turėtume iš to etapo, nes net ir aš pati turbūt tiek namų darbų nenorėčiau daryti. Tai turbūt išeisim iš to ir konkurencija, kuo didesnė konkurencija, tuo labiau jinai įpareigoja ir nestengtis, ieškoti būdų, tobulėti vien tam, kad tas galutinis vartotojas turėtų, jam būtų paprasčiau ir kai bus paprasčiau, tada jų bus ir daugiau. Tai čia vat iš tos pusės mes turbūt ateinam, kad tas tikėjimas nėra toksai tuščias, nėra toksai, kad tiesiog tikim čia bus ir viskas bus gerai. Tikrai dedam pastangas ir patys ir galvojam, kaip paprasčiau paleisti į kroviklį, kaip paprasčiau būtų apmokėti, ką dar žmogus galėtų nuveikti, kol jis įkraunasi, nes dabar tarsi naudojamės tą žemės savininko dažniausiai infrastruktūra, na, tai ar kažkokio prekybos centro, ar kažkur, kur mes atsidurėm ar ne šalia, bet tikėtina, kad dar gali kažkas, tos vadinamosios degalinės ar ne, ar kažkokie hubai įkrovimo, jie irgi suteiks turbūt savo turės kažkokią tai vertę prasmę ir kažkaip išsivystis.
Kaip? Na jo, tai iš tikrųjų tikrai taip, ta žodis, kurį paminėjot, vienas svarbiausia yra patogu, nes gyventi turi būti patogu ir mano visi prisiminimai iš važiavimo kur nors toli, tai ir buvo, visi nuotykiai buvo su tuo, kad žiauriai nepatogu buvo mokėti, arba iš vis neįmanoma sumokėti, arba neįmanoma prisijungti, arba kažkas tai neveikia. Ir tu atvažiuoji su tokia, nu, su 5 kilometrų likučiu, nes, nu, turėtų gyveikti, bet neveikia. Arba veikia, bet tu negali prisijungti. Arba ten lyja, nėra stogelio, ir ten tu atsisiuntinėjai kokią nors ten programėlę, tada bandai pasijungti, ir 15 minučių stovi po tualetum. Tai mums buvo iš tikrųjų nuotykis, bet, nu, šiaip, aš sakyčiau, normaliam žmogui nebus tai nuotykis, tai nebus patogu. Ir tą, ką jūs paminėjot apie tą vieningą, galbūt, kortelę, aš visai sakydavau, žiūrėkit, aš pravažiavau visas Afrikas, bet kur ir visur galėjau susimokėti už benziną pinigais, arba, nu, kažkur kortelė, kažkur ir kortelė negalėjau, tik paprastaisiais pinigais. Ir čia aš atvažiuoju kaip kažkokį kitą pasaulį ir nieko negaliu. Nieko. Aš suprantu gerai programėlėse, bet vis tiek negaliu. Tai va šitą tai labai linkiu iš tikrųjų, na, kažką tai susivienyti turbūt daug,
tai bent jau
programiškai.
Europos Sąjungai pareigoja, aš tiesą dabar nepasakysiu, koks yra tikslus, nuo kada tas turi būti, bet jau yra tas įpareigojimas, kaip jisai ten tiksliai, kuriam etape, vat, nežinau, bet tikrai yra įpareigojimas, kas virš 50 kW jau suteikti galimybę, ne, atsiskaityti, tai būna, turėtų būti arba kortele, arba QR kodų. Bet tas QR kodas, ta prasme, kad tau nereikėtų jungtis, ne, siūstis.
Kiekvieną kartą įvesti viską, ką valgiai pusryčiam ir visus duomenis nuo Domo ir Jėvos, tai ten užima to laiko. Nu gerai, tai aš labai tikiuosi, kad tai pavyks ir kad tai bus, nes tai labai stipriai pakeis, tai labai stipriai palengvins keliautojams. Aš neturiu omeny čia tie, kas važinėja iš darbo namo, tiem ir taip lengva, tikrai labai lengva ir labai patogu, bet tiem, kas keliauja į nežinomas vietas, lengva būna nebūtinai vis dar, bet lengvėja. Pakalbėkime apie tas varžybas, kurios yra šį savaitgalį. Elektromobilių varžybos, elektromobilių lenktynės. Jau perėjom ir į tokį lygį, na, neburzgę, bet važiuoja greitai. Reiškia, kodėl jūs irgi jas palaikote?
Tai turbūt greitai yra toksai labai demokratiškas pavadinimas. Ir
lenktynės visi tikisi, kad bus greitai.
Tai va čia turbūt yra skirtumas nuo tų tradicinių lenktynių, neturim ten labai didelio greičio, neturim kažkokių garsų ir burzgėjimo, bet turim atstumą. Ir turbūt vienas iš dalykų, kurį mitų, kurį norim sugriauti, tai yra, kad su elektromobiliu tarsi negali nuvažiuoti ilgų atstumų, vienas. Antras, kad tas įkrovimas labai ilgai užtrunka ir negalėsite nuvažiuoti. Tai turim tokias varžybas, jos šį savaitgalį vyksta jau trečią kartą. Iš tikrųjų, aš kai galvojau apie tai, ką šiandien papasakot apie tas varžybas, tai kažkaip ir mūsų virsmas kartu su tom varžybom užteko 3 metų, bet kai Enefit pirmą kartą tapo remėjų šitų varžybų prieš 3 metus, mes nebuvom pastatę nei vienos stotelės ir nebuvom niekam įrengę nei namuose, nei pardavę, visiškai net nepardavinėjom Lietuvoj. Čia turbūt patikslintų kolegos ar centrinė organizacija Estijoje pardavinėjom, galimai, kad taip, bet Lietuvoje mes neturėjom nieko. Tiesiog tikėjom, palaikėm ir iki šiol tą darom, bet tai čia buvo 1 metai. 2 metai buvo tokie, kur jau pradėjom vystyt, jau pradėjom pasirašinėti pirmas sutartis, eiti pas klientus, ieškoti, kam būtų įdomu ir kas norėtų tapti mūsų partneriais ir realiai pradėti tą vystyt. Tai tiesą pasakius, kai pernai spalį vyko varžybos, turbūt jau buvom pastatę pirmąsias stoteles, bet dar jas testavomės, komercinės veiklos nebuvom pradėję. Ir labai gerai atsimenu, kai sakiau kolegom, bet mes privalom per varžybos nuturėti savo, nes pirmose varžybose buvo ne mūsų stotelės, buvo konkurentų stotelės įkrovimo.
Nu va, kaip gražu, draugiškai su konkurentais.
Taip, buvo mūsų remiamos varžybės, bet konkurentų stotelėse visi tie dalyviai krovės. Ir sakau, mes tikrai privalom, kaip mes turim savo varžybas ir tada bijojom, nes nebuvom iki galo ištestavę, nežinojom, kaip kas veiks, ar gerai veiks, bet viskas pavyko ir dabar, praėjus metam, mes jau turim daugiau nei 100 tų stotelių, kas reiškia ten dar daugiau tų įkrovimo taškų vadinamųjų. Tai toks ir mūsų kartu virsmas ir gražus tas pokytis.
Tai gerai, tai turbūt, kadangi varžybos žiūrovams yra visiškai nemokamos ir aktyvumų yra ne tik varžybų žiūrėjimo, kaip suprantu, ten daug visokių dalykų gal galima ir paminėti, kur čia kas vyks ir kur reikėtų ateiti, bent jau tiem žmonėm, kurie domisi elektromobilumu ir kažką
tikrai
galvoja.
Taip, būtinai. Tai labai kviečiu šiandien ir rytoj Panevėžio mokymo centro autodrome. Keliamės, iš tikrųjų, pirmosios 2 varžybos vyko Kuršėnuose. Buvo toksai ganėtinai nutolęs nuo žmonių ir netgi ir nuo entuziastų tas varžybos nutolęs taškas. Bet dabar keliamės arčiau miesto ir labai kviečiam, nes tikrai turėsim veiklų. Tas varžybos, kadangi jos vyksta 24 valandas, tai ten nėra tokio, ką labai žiūrėti. Ten yra tas, turbūt, galima tikrai pamatyti daug modelių elektromobilių, juos apžiūrėti, pamatyti, kaip ta stotelė veikia, kaip ten ta baterija įsikrauna, patiem įsitikinti, kaip greitai jinai gali įsikrauti, bet tuo pačiu turėsim ir veiklų, tai džiaugiuosi, kad Panevėžio savivaldybės administracija prisijungia prie mūsų, tai tiek vaikam, šeimom, iš Estijos turėsim studentus, kurie atvežė parodyti mums saulę varomą automobilį, kas yra visiškai jų projektas, jis irgi pravažiuos trasui, tai toks turbūt irgi unikalus dalykas. Vietoj turėsime ir diskusiją, kurią bus galima tiek gyvai, tiek internetu stebėti. Tai auginam, palaikom ir norim plėsti tą temą ir atvesti elektromobilius arčiau visuomenės ir kad tai būtų ne tik entuziastų tema.
Na tai gerai, tai aš irgi prisidedu prie to, kadangi to negatyvo arba tam tikro tokio netikėjimo ateitimi iš benzingalvių vis girdisi, tai reiškia tos elektrogalvius visą laiką reikia irgi integruoti į mūsų gyvenimą, nes gyvenimas pats sutvarkys turbūt visą šitą mūsų judėjimą į priekį, tai ačiū Ieva.
Ačiū Vitoldai.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Enefit rinkodaros ir komunikacijos vadovė Ieva Krikštapaitytė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.